Bună dimineața, astăzi e marți 16 februarie, la microfon Radu Benea
și Diana Răileanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. La această oră la Chișinău sunt -2 grade Celsius, ziua temperatura va oscila în jurul gradației 0, fără precipitații, numai în regiunea de sud la noapte ar putea pe alocuri să ningă ușor.
Meteorologii spun însă că mâine și poimâine ar putea să plouă sau să cadă la poviță, chiar dacă temperaturile în timpul zilei vor fi mai mult pe plus.
La Chișinău începe astăzi reuniunea Comitetului de Cooperare Parlamentară Uniunea Europeană Republica Moldova. Delegația europarlamentarilor este condusă de Monica Macovei, unul din arhitecții reformei justiției în România. Problemele justiției moldovene, asupra cărora Bruselul a atenționat constant în ultimii ani Chișinăul, vor fi și ele pe ordinea de zi. Despre reforma sistemului judiciar discutăm în această dimineață cu ministrul Justiției Alexandru Tănase.
În Bulgaria a fost anihilată o rețea de tip mafiot din care ar face parte foști înalți demnitari. Bulgaria încearcă să recâștige încrederea Uniunii Europene după ce Bruselul a avertizat-o că riscă să piardă sute de milioane de euro din cauza lipsei de rezultate în lupta cu corupția. Detalii în partea a doua ediției în jurnalul de corespondent al lui Peteo Petkov. Și tot atunci veți putea afla și ce scrie presa de astăzi.
Mai întâi însă știrile prezentate de colegul nostru Alexandru Eftode, care se află alături de noi în studioul de la Chișinău.
Bună dimineața! Regretele lui Ion Muruianu în relația sa cu presa, oferta lui Igor Smirnov să găzduiască rachete rusești în Transnistria, noile apeluri la sancțiuni împotriva Iranului și jefuirea fiicei primarului de la Kiev lăsată fără bijuterii de milioane de euro. Acestea ar fi temele principale la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. Președintele Curții Supreme de Justiție a spus că declarațiile sale de la sfârșitul săptămânii referitoare la presă au fost scoase din context și interpretate greșit. Într-o declarație, Ion Muruianu a spus luni că nu este niciun caz dușmanul libertății de expresie, dar a insistat că unii ziariști lucrează uneori neprofesionist și nu se documentează destul. Ministrul Justiției Alexandru Tănase, care a luat apărarea jurnaliștilor, spune că nu are atribuții pentru destituirea lui Muruianu, dar a dat asigurări că spusele acestuia nu reprezintă punctul de vedere al întregului corp de judecători. Liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, a spus luni că transnistrenii n-ar fi împotrivă să găzduiască un sistem rusesc antirachetă, dacă va fi cazul.
Мы не возражаем о нахождении вооруженных сил Российской Федерации на нашей территории со штатным и любым вооружением.
Nu suntem împotriva aflării forțelor armate ale Federației Ruse pe teritoriul nostru cu arme obișnuite sau orice fel de arme pentru a proteja viața cetățenilor Republicii Moldovene și Nistrenia, Rusiei, Ucrainei sau oricui altcuiva locuiește aici. Smirnov a pus acest anunț în legătură cu planul Statelor Unite de amplasare în estul Europei a elementelor unui scut antirachetă. Uniunea Europeană a lansat un dialog cu Moldova asupra drepturilor omului. Într-un comunicat de presă al Consiliului Uniunii Europene, se spune că dialogul se va ține cel puțin o dată pe an la diferite nivele și în diferite forme. În declarație sunt apreciați, citem, recenții pași pozitivi făcuți de Moldova în domeniul drepturilor omului, democratizării și statutului de drept. Organizația rusească pentru drepturile omului Memorial pune sub semnul îndoielii anunțul Kremlinului că 4 civili uciși în recenta operațiune a forțelor de securitate ruse împotriva rebelilor din Caucazul de Nord au fost victime ale schimbului de focuri. Într-un raport bazat pe depozițiile martorilor oculari, Memorial a spus că cei 4 fuseseră răpiți, torturați și uciși. Secretarul de stat american, aflat într-o vizită în Qatar și Arabia Saudită, a acuzat garda revoluționară din Iran că ar împinge țara spre o dictatură militară. Hillary Clinton a propus ca forțele armate iraniene să devină ținta unor posibile noi sancțiuni din partea ONU, menite să convingă Iranul să renunțe la programul nuclear. După discuții cu secretarul de stat american la Riad, ministrul saudit de externe, prințul Saud Al Faisal, a declarat că sancțiunile își pot face efectul, dar că vecinii din Golf a Iranului speră într-o soluție mai grabnică a disputei cu această țară. Revista rusească Finance relatează că magnatul din domeniul metalurgic Vladimir Lisin a devenit cel mai bogat om din Rusia, cu avere de aproape 19 miliarde de dolari. Revista spune că toți oligarhii ruși s-au îmbogățit anul trecut pe măsură ce criza economică a slăbit, iar averea însumată a primilor 10 miliardari ruși a crescut cu 84% anul trecut, ajungând la aproape 140 de miliarde de dolari. Cristina Cernovețcaia, fiica primarului de la Kiev, Leonid Cernovețcaia, a fost jefuită luni fiindu-i furată geanta de mână în care avea bijuterii în valoare de aproape 4 milioane și jumătate de euro. Cernovețcaia se afla la Paris călătorind într-o mașină cu șofer închiriată, când, potrivit victimei, un bărbat s-a apropiat de automobil și i-a luat geanta cu bijuterii.
Alexandru, mulțumesc. Doamnelor și domnilor, știri pe scurt, ascultați partea a doua ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți și la adresa noastră pe internet la www.europalibere.org. Așadar, invitatul nostru din această dimineață, cum vă anunțam, este ministrul Justiției Alexandru Tănase, care declara recent că problemele justiției în Moldova nu sunt de ordin instituțional, ci ar fi generate mai curând de ceea ce l-a numit criza morală profundă în care justiția moldoveană s-a pomenit din cauza corupției, angajării politice și lipsei de responsabilitate în fața societății. Dar înainte să-l întrebăm pe domnul ministru cum vede reforma justiției, să ascultăm cum definesc judecătorii înșiși problemele sistemului. Detalii are Vitalie Enache.
Nicolae Furdui, judecător la Curtea Supremă de Justiție, spune că una dintre principalele probleme pe care le întâmpină judecătorii este avalanșa de dosare căreia îi fac față cu greu.
Volumul foarte mare de lucru nu ne permite să avem timp pentru autoperfecționare. Suntem foarte și foarte încărcați, credeți-ne. Ca să luăm așa, deci lunea trecută am avut plenara, în plen am avut undeva peste 100-120 ceva de dosare. Marți, zi de colegiu, la fel undeva, s-a acționat fiecare judecător câte 5, suntem 5-6 judecători, 30 ceva de dosare. Deci suntem supra și supra încărcați. Asta e legat în mare măsură cu calitatea legii. În opinia mea, ar putea fi o procedură mai simplă. De exemplu, sunt infracțiuni ușoare, mai puțin grave, ele ar putea fi judecate în ordine de recurs și gata. Și să oprească la curtea de apel și la noi să vină recurs în anulare. Lasă multe de dorit și calitatea colegilor noștri de la curții de apel, ceea ce duce la rejudecare. Dar și ei putem să-i credem că e tot foarte, foarte încărcat.
Nicolae Furdui consideră că pentru o activitate normală a legislația trebuie îmbunătățită pe domenii aparte.
Foarte multe completări, modificări se fac asupra legii penale, asupra codului penal, codul de procedură penală. Codul penal din 2003 a suferit undeva la 400 de completări și modificări articolelor, ceea ce distorsionează capacitatea de lucru a judecătorului. Să vă dau un exemplu. Un articol era de la 5 până la 15 ani, pe unul de la 5 până la 10 ani, pe unul de la 5 până la 8 ani și tot așa. Părerea mea că noi toți suntem într-o fază când legea ar trebui să fie mai stabilă. Deci eu sunt pentru legi de adoptat, de legi calitative. Probabil că o conlucrare, un institut de elaborare a legilor lângă academie trebuie numai decât să fie format. Altfel, știți, peste noapte tot schimbă legea, tot nu-i bine.
Am încercat să aflăm ce probleme întâmpină și unii judecători din raioanele Republicii. Nicolae Chirtoacă este judecător la judecătoria raionului Briceni.
La momentul actual, cea mai mare problemă este că la 6 judecători, numai 2 sunt. A doilea, vreau să zic că executorii judiciari se găsesc în încăperea în centra judecătoriei, care este clădirea care aparține judecătoriei. Ca să decidia trebuie spațiu de serviciu aparte, însuși nu vor să plece de aici.
Printre alte probleme devenite deja rutină, Nicolae Chirtoacă spune că există și cea a împărțirii dosarelor, fără respectarea principiului aleatoriu stabilit de lege, precum și slaba dotare tehnică a instituțiilor judecătorești. Din Chișinău, Vitalie Enache, pentru Radio Europa Liberă.
Vom încerca să aflăm mai întâi așadar de la ministrul Justiției Alexandru Tănase cum explică această discrepanță de viziune, cea a ministerului pe de o parte și a corpului de judecători în linii mari pe de altă parte.
Vreau mai întâi de toate să se înțeleagă că noi nu suntem pe poziții beligerante cu judecători. Noi, de fapt, când zic noi, mă refer la Guvernul Republicii Moldova, în persoana Ministerului Justiției, suntem cei mai mari aliați ai judecătorilor care își îndeplinesc onest și sincer meseria lor. Noi am fost cei care am susținut mereu justiția, chiar să vin cu un exemplu în acest sens. Pentru acest an, alocațiile bugetare care au fost acordate justiției sunt de măsură să acopere integral costurile necesare pentru sistem. Deși la foarte multe capitole, guvernul, fiind impus de austeritatea și criza în care ne aflăm, a fost forțat să facă o serie de diminuări bugetare considerabile. Noi considerăm că există o serie de probleme unde trebuie să găsim un numitor comun cu justiția.
Care ar fi acestea?
Mai întâi de toate am putea să ne referim la cea mai dureroasă problemă cu care ne confruntăm noi, sigur că este corupția în instanțele de judecată. Vreau să precizez că nu este un fenomen general, nu toți judecătorii sunt corupți și nu toți judecătorii iau mită. De altfel, masa cea mai mare de judecători sunt oameni onești, sunt oameni cum se cade, care își onorează cu multă demnitate obligațiile pe care le au. Dar în același timp există în fiecare instanță de judecată persoane care sunt cunoscute de societate, prin multiplele scandaluri în care au fost implicate, prin multiple hotărâri ilegale pronunțate și care mai apoi au fost declarate ca fiind contrare principiului unui stat de drept sau contrare convenției de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Aici noi vedem cea mai mare problemă și considerăm că prin acțiunile noastre noi încercăm să impulsionăm corpul de judecători, Consiliul Superior al Magistraturii, să ne debarasăm de aceste persoane, să asanăm puțin mediul în corpul de judecători. Degeaba ai 100 de judecători buni dacă 3 din ei sunt corupți, fie au angajamente politice, fie sunt irresponsabili. Deoarece societatea mereu o să-i vadă, și este o chestie firească, mereu o să-i vadă pe cei care sunt apar în lumina negativă. Și asta submină per ansamblu încredere nu într-un judecător, dar în actul de justiție propriu-zis. O altă problemă ține de proasta organizare a instanțelor de judecată. Deoarece avem situații absolut diferite. Într-o instanță lucrurile merg bine în municipiul Chișinău, se pun în aplicare, să zicem așa, toate cerințele legale în ceea ce privește sistemul ăsta informativ, distribuirea aleatorie a cauzelor. Nu avem probleme la capitolul hotărâri dubioase. Așa eu mă refer în cazul de față, haideți să luăm ca exemplu judecătorie sectorului Botanică, care este una bună. În același timp avem alte instanțe de judecată unde lucrurile merg prost, unde am avut mereu probleme cu hotărâri dubioase, unde mereu am avut probleme cu termenele absolut ireale de judecare a cazurilor.
Și aici care ar trebui să fie atunci contribuția guvernului?
Guvernul în situația dată sigur că poate interveni doar cu măsuri regulatorii. Noi nu suntem în drept și nu o vom face niciodată să intervenim prin măsuri administrative în funcționarea justiției, deoarece asta ar constitui o imixtiune în independența judecătorească. Prin prezența noastră în Consiliul Superior al Magistraturii, noi încercăm să determinăm o schimbare de traiectorie în evoluția justiției, să determinăm schimbări în politica de personal, să determinăm schimbări în practica pe care o au instanțele de judecată, ca să mergem pe o idee mai mult sau mai puțin apropiată de principiile unui stat de drept. Aici văd eu rolul Ministerului Justiției și rolul Guvernului per ansamblu. Vreau ca societatea să înțeleagă un lucru extrem de clar. Noi avem o relație în ambele capete cu justiția. Guvernul este obligat să asigure judecătorilor condiții, salarii, finanțarea suficientă și necesară pentru ca justiția să funcționeze. La rândul său, justiția are o obligație nu față de guvern, dar față de societate, de a judeca corect în termeni restrânse, de a avea un comportament etic și moral și de a administra justiția într-o asemenea manieră încât opinia publică, societatea să aibă încredere în actul de justiție.
Domnule ministru, dar se vorbește mult, iată, despre reforme, reforma justiției. Cu ce anume ne puteți spune punctual, cu ce anume ați început sau veți începe în viitorul apropiat?
Bun, eu și aici aș vrea să o separ în două această problemă. Mai întâi de toate este vorba despre reforma procedurilor, reforma procesuală. Este o situație care nu mai poate fi tolerată, deoarece o bună parte din problemele legate de neexecutarea hotărârilor, fie executare incorrectă, de termenele largi de administrare a cauzelor, sunt legate de mecanismele care se conțin în codul de procedură civilă și în codul de procedură penală. În acest sens, noi am constituit un grup de lucru care urmează în termen foarte restrâns să vină cu propuneri care se vor materializa printr-o inițiativă legislativă de a modifica atât codul de procedură penală cât și codul de procedură civilă. Mă refer la simplificarea și precizarea procedurilor, ca să avem o claritate în acest sens.
Care și ca lumea să nu stea să aștepte atâția ani în așteptarea unei decizii.
Să nu aștepte mulți ani și să nu asistăm la situația când, după ce se pronunță o hotărâre în instanța de fond, ea merge în instanța de apel, în loc ca instanța de apel să dea o soluție și dosarul să meargă mai departe în recurs, el este întors de 3-4 ori la instanța de fond. Păi, pe lângă faptul că oamenii au de suportat inconveniente mari, dar există și alt aspect. Statul cheltuie sume considerabile pentru toate aceste proceduri. Pentru un proces care ar putea să coste o sumă X de bani, să zicem 10.000 de lei, dacă el parcurge o cale normală, dacă el urmează să se întoarcă instanța de fond apel și recurs de 3-4 ori, suma aceasta evident crește, deoarece necesită implicarea muncii judecătorului, implicarea muncii grefierului, servicii de secretariat și toate aceste servicii costă. Noi trebuie să înțelegem un lucru. Nu există nimic gratuit. Tot absolut urmează a fi calculat, inclusiv și din punct de vedere financiar, când vorbim de eficientizarea sistemului judecătoresc. Vrem să venim cu o reformă importantă, tot la capitolul procedură, care ar decongestiona aglomerările de personal în instanțe de judecată. Pentru o bună categorie de cauze vom opta pentru procedura scrisă, la fel cum funcționează, spre exemplu, Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Este valabilă această inițiativă în mod special pentru instanțele de recurs, unde nu are rost să citezi părțile, deoarece se judecă aspectele de drept și nu circunstanțele de fapt. Este o parte a reformii noastre. Cealaltă parte, sigur, care se referă în primul rând la calitatea umană. Noi considerăm că acei judecători care s-au compromis prin acțiuni de corupție, prin pronunțarea hotărârilor ilegale, nu trebuie să înfăptuiască justiția. Ei trebuie să fie eliminați din sistemul judecătoresc, să rămână oamenii onești, oamenii cum se cade, care precizez că ei sunt în majoritate în sistemul judecătoresc.
Apropo, dacă tot ați menționat despre Curtea Europeană a Drepturilor Omului, știu că la Congresul Judecătorilor v-ați exprimat îngrijorări în legătură cu posibilitatea ca Republica Moldova să fie într-un fel penalizată pentru anumite situații din sistemul justiției.
Este vorba de deficiențele de sistem.
Exact.
Este vorba de deficiențele de sistem care sunt constatate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, deoarece Republica Moldova se află în rândul celor 12 state care sunt cei mai mari furnizori de dosare la curte și nu se referă aceste dosare la situații noi apărute, dar la probleme de sistem. Este absolut anormal ca instanța de la Strasburg să pronunțe 10 hotărâri prin care constată că se încalcă dreptul la libertate și siguranță. Înseamnă că nu este o problemă izolată a unui judecător sau a unei instanțe, este o problemă de sistem. Și în acest sens, în luna noiembrie la Paris a avut loc ședința Comitetului pentru Problemele Juridice ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, unde s-a discutat la nivel de experți posibilitatea de a aplica în privința Republicii Moldova o procedură distinctă care a mai fost aplicată cândva în privința Turciei de Est, așa, se aplică această procedură în situația când se constată inexistența de facto a recursului intern, ceea ce înseamnă că pentru anumite categorii de cauze cetățenilor noștri le poate fi deschisă care direct spre Strasburg fără a mai parcurge căile interne de recurs, de atac. Și în sensul ăsta este o situație foarte și foarte gravă, deoarece ar fi o notă foarte proastă pusă în adresa justiției moldovenești. Din alt punct de vedere, ar face extrem de complicată situația guvernului în relația cu Curtea Europeană, nu doar pe componenta tehnică, dar și pe componenta monitorizării la care suntem noi supuși din momentul aderării la Consiliul Europei.
Și cum aveți de gând să remediați această problemă?
Sigur că situația nu este simplă și remedierea, noi vedem iarăși prin modificări de legislație în simplificarea și precizarea procedurilor, este un aspect. Și al doilea aspect ține de, iarăși, politica de personal pe care urmează să o promoveze Consiliul Superior la Magistraturii. Noi considerăm că a venit timpul ca în justiție să fie promovate persoane necorupte, persoane oneste, oameni tineri, oameni care nu sunt pătați cu dosare la comandă, cu dosare pierdute la Curtea Europeană, cu oameni care ar avea un anumit grad de credibilitate.
Domnule ministru, vă mulțumim foarte mult pentru acest interviu.
Revedere.
Domnilor și domnilor, vă reamintim că am discutat cu ministrul Justiției, Alexandru Tănase, invitatul nostru din această dimineață.
Este ora 7 și aproape 19 minute. În partea a doua ediției, cum vă anunțam, veți putea afla mai multe despre ce roade de lupta anticorupție în Bulgaria, dar și ultimile comentarii din presa de la Chișinău. Acum însă urmează știrile pe scurt. Alexandru, îți oferim din nou microfonul.
Președintele Curții Supreme de Justiție, Ion Muruianu, a spus că declarațiile sale de la sfârșitul săptămânii referitoare la rolul destructiv al presiei au fost scoase din context și că el nu este dușmanul libertății de expresie. Liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, a spus luni că transnistrienii n-ar fi împotrivă să găzduiască un sistem rusesc antirachetă dacă va fi cazul. Smirnov a pus acest anunț în legătură cu planul Statelor Unite de amplasare în estul Europei a elementelor unui scut antirachetă. Primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, a spus că îi va răspunde apărătoarei franceze a drepturilor animalilor, Brigitte Bardot, cu o scrisoare la care va atașa actul de deces al unui bărbat ucis și imagini ale unui copil mutilat de câinii fără stăpân. Bardoi ceruse lui Dorin Chirtoacă să oprească eutanasierea animalelor. Primăria spune că sunt eutanasiați numai câinii bolnavi. Organizația rusească pentru drepturile omului Memorial spune că 4 civili uciși în recenta operațiune a forțelor speciale ruse împotriva rebelilor din Caucazul de Nord au fost răpiți, torturați și uciși. Nu au murit într-un schimb de focuri, cum susține Kremlinul.
Alexandru, mulțumesc! Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Amenințat cu pierderea unor fonduri europene de sute de milioane de dolari pe motivul lipsei de rezultate în lupta cu corupția, guvernul de la Sofia s-a pus pe treabă și destul de eficient, ne spune Petru Petkov în jurnalul său de corespondent de astăzi.
În cadrul unei operațiuni sub numele de Cod Caracatiță, săptămâna trecută la Sofia a fost anihilat un grup mafiot condus de fostul consilier special al directorului Serviciului de Securitate Națională DANS, Alexei Petrov, zis Tractorul. Au fost arestate 13 persoane, printre care și un fost șef al Serviciului Crimă Economică în cadrul aceleași agenții. Numele lui Petrov a devenit cunoscut în legătură cu crearea Partidului Ordine, Legitate și Dreptate, care a trecut la limită pragul Parlamentului în ultimele alegeri și cu apariția noului săptămânal Galeria. El a devenit ofițer sub acoperire în 1999 la cerere personală a procurorului general de atunci, Nicola Filcev. Acum, liderii coaliției de guvernământ au cerut arestarea procurorului. În cadrul operațiunii a fost perchiziționate clubul sportiv Spartacus, proprietatea lui Alexei Petrov, și 24 de cluburi de noapte care oferă servicii speciale. Ministrul de Internet, Cvetan Cvetanov, a declarat că grupul mafiot s-a ocupat timp de 13 ani de racket, a exercitat control asupra prostituției în capitală, a stors bani în câteva mari companii cu capital de stat, printre care combinatul siderurgic Cremicuții, a exercitat trafic de influență, spălare de bani, fur de TVA și altele. Grupul a avut o structură de tip militar. Capul grupului, Petrov, este docent doctor și lector la Universitatea Economică din Sofia și la cea din Plovdiv, expert în securitate corporativă și activități antiteror. El este secretar executiv al celei mai mari organizații a patronatului. S-a numărat la începutul anilor 90 printre fondatorii companiei de asigurări Apollo și Balkan. Prieten cu fostul ministru de interne, Gheorghe Petkanov, până nu demult, Petrov a fost considerată fie eminență, cenușie Agenției pentru Securitate Națională și mână dreaptă a directorului acesteia, Petcu Sertov. A fost demis după venirea la puterea partidului centrist GLEP. Prin anihilarea unor grupuri criminale tolerate de foste guvernare de centru-stângă, noi guvernanți centriști demonstrează hotărâre de a îmbunătăți imaginea Bulgariei în Uniunea Europeană. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
A venit timpul să aflăm și ce scrie presa de astăzi. Diana, tu, care ai citit cu atenție ziarul, ce teme sau titluri ai remarcat?
Ziarul Timpul scrie că jurnaliștii de la Chișinău amenință cu proteste dacă președintele Curții Supreme de Justiție, Ion Muruianu, nu-și dă demisia sau nu este demis pentru declarațiile făcute sâmbătă referitoare la jurnaliști și rolul lor în societate. Jurnal de Chișinău descrie portretul robot al viitorului lider comunist după ce Vladimir Voronin a declarat că și-a găsit deja un succesor la cârma partidului. Ziariștii de la jurnal scriu că Igor Dodon sau Iurie Munteanu ar întruni parametrii descriși de ex-președintele Voronin. Președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Oleg Budza, a declarat pentru Moldova suverană că în curând instituția pe care o conduce va începe să acționeze în comun cu Procuratura Generală pentru a pedepsi patronii care încalcă drepturile angajaților. Ziarul de limbă rusă Panorama scrie că primăria Chișinău a început lupta împotriva funcționarilor publici care iau mită, iar la Ocnița s-a dat startul campaniei de lichidare în masă a maidanezilor.
Diana, la rubrici mai îndepărtate de politică, să zicem așa, ai găsit ceva mai deosebit sau interesant ascultătorilor?
Ziarul de limbă rusă Komsomolskaya Pravda scrie că până la finele acestei săptămâni, bulevardul Grigore Vieru, fost Renașterii, va fi împânzit de tăblițe cu numele regretate tratatului Poiet. Astăzi, doar tăblița din preajma sediului Băncii Naționale indică schimbarea denumirii bulevardului.
Mulțumesc, Diana, și pentru că tot s-a vorbit astăzi despre relațiile dintre presă și putere, va urma acum rubrica Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, una în reluare și intitulată Ziaristul și politicianul, versiune moldovenească.
Înapoi mergem în jos.
Păi sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce, la noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știți.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
Într-o societate dezvoltată și o economie de piață autentică, nu numai ziaristul are nevoie de punctul de vedere al politicianului, ci și politicianul are nevoie de apariția în emisiunile și articolele ziaristului. Într-o societate normală, nu numai ratingul mass-mediumului depinde de apariția în emisiuni a
politicianului,
ci și ratingul politicianului depinde de prezența lui în emisiuni. Ori în anii tranziției interminabile, mie mi s-a creat impresia că numai noi, ziariștii, avem nevoie de opiniile oamenilor politici și ale cinovnicilor. Am văzut de-a lungul anilor mulți ziariști care trebuiau realmente să transpire pentru a obține de la politicieni formularea, deseori nefericită, a câtorva gânduri. Am văzut de-a lungul anilor politicieni și cinovnici ocupați, blazați, țâfnoși, care ba nu aveau timp să discute cu presa, ba nu înțelegeau rostul unei asemenea discuții. Am avut și politicieni care aveau ziarele lor și care nu mai considerau oportună colaborarea cu altă publicație, percepută de ei ca o pierdere de timp. De-a lungul anilor m-a nemulțumit deseori atitudinea politicianului și a cinovnicului față de ziarist. De ce, văzând un ziarist care îi întinde microfonul, politicianului îi se încrețește fruntea în loc să-i apară zâmbetul pe buze? De ce, chiar dacă ești un cinovnic ocupat până peste urechi, să nu fii amabil cu presa? De ce să nu fii jovial chiar și cu presa dirijată de oponenții tăi politici? Nu generalizez firește, dar cred că ai mei colegi de breaslă știu că nu bat câmpii. De la o vreme am remarcat însă niște semne bune. Parcă politicienii au devenit mai disponibili, parcă au devenit mai sfătoși, parcă vor și ei deja să se producă în diverse emisiuni, parcă sunt pe picior de egalitate cu ziariștii și parcă nu mai sunt blazați și parcă îi caută ei pe ziariști. E o metamorfoză demnă de toată laudă. Important acum e să nu se ajungă în cealaltă extremă. Ar fi regretabil să vedem ziariști independenți bătându-se pe burtă cu politicienii, pupându-se și îmbrățișându-se ca frații cu politicienii. Ar fi regretabil ca politicienii să intre în redacție ca în sediile partidelor lor. Colaborarea asta trebuie să fie fructuoasă, dar până la un punct. O anumită distanță, care nu exclude colaborarea, e obligatorie.
Grecia, Spania și Portugalia sunt țările membre ale Uniunii Europene lovite cel mai puternic de criza economică. Aseară, la Bruxelles, în prezența guvernatorului Băncii Centrale Europene, Jean-Claude Trichet, ministrii de finanțe ai țărilor membre s-au întâlnit ca să discute în mod special situația Greciei, care se confruntă și cu o gravă problemă de deficit bugetar. Detalii are Iolanda Bădeliță.
Înainte de reuniunea de luni, premierul grec de finanțe, George Papakonstantinou, a încercat să clarifice zvonurile potrivit cărora situația de la Atena ar putea avea legătură cu o serie de aranjamente aparent dubioase cu bănci de investiții de pe Wall Street. Potrivit presei europene, firme de investiții, între care Goldman Sachs, ar fi ajutat Grecia să facă schimburi valutare care ar fi permis Atenei să strângă fonduri și să-și reducă deficitul bugetar, întârziind plata debitelor. Aceste tranzacții, scrie publicația online The Observer, citând The New York Times, derulate în ultimii 10 ani, nu au fost clasificate drept împrumuturi și nici nu au fost făcute cunoscute Bruxellesului. Trecând peste problema de încredere care a apărut, săptămâna trecută liderii europeni au căzut de acord să acționeze coordonat și ferm, dacă este nevoie, pentru a asigura stabilitatea regiunii euro în integralitatea ei. Între timp, președintele Institutului Național Grec de Statistică, cel care a furnizat 10 de ani datele Bruxellesului, s-a deplasat la Washington, alimentând speculațiile pe seama amestecului american în criza de la Atena. În fine, luni seară, după reuniunea miniștrilor de finanțe din zona euro, președintele Eurogrupului, Jean-Claude Juncker, a anunțat că guvernul grec va trebui să ia măsuri suplimentare. Până pe 15 martie, Grecia va trebui să anunțe măsuri privind tăierea cheltuielilor bugetare și creșterea veniturilor la buget. Între acestea, din urmă, Juncker a amintit că guvernului grec i s-a indicat fie creșterea TVA, fie a taxelor pe produsele de lux și energie, existând însă și alte soluții, decizia urmând a fi luată de Atena. Juncker a precizat că programul prezentat de guvernul grec, care cuprinde un pachet de măsuri fiscale pentru 2010, dar și o serie de reforme structurale menite să îmbunătățească cadrul fiscal și eficiența cheltuielilor publice, creșterea investițiilor și îmbunătățirea funcționării pieței muncii și economiei de piață, merg în direcția corectă. Președintele Eurogrupului a precizat că dacă până la sfârșitul anului în curs Grecia nu va reduce deficitul bugetar cu 4 puncte procentuale, Uniunea Europeană va trebui să impună și alte măsuri. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se încheie aici. De seară vă invit să ascultați ediția de la ora 19 a emisiunii Moldova la ora 7, iar moderatorii ediției din această dimineață, Radu Benea și Diana Răileanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate bune. Aici Radio Europa Liberă.